Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Crivățul dezlănțuit spulbera zăpada din jurul primăriei satului Dorobanți. Totuși, o mare gloată se adunase ca să audă judecata ce avea să se săvârșească împotriva celor trei arestați: Tudor Petrescu, Ilie Petrescu și Hagiul Ștefan. După ce preotul satului vorbi cu îndârjire, la cererea norodului, șeful de post făcu semn Hagiului că-i rândul lui să se apere. Capitolul 12. Continuare. Se lăsase o liniște aproape nefirească. Nimeni nu mișca. Doar vântul fără stâmpă le împingea șuvițele de păr de pe frunte în ochi. Toți sorbeau cuvintele Hagiului. Mulți din norod nu l-auziseră niciodată. Hagiul a făcut o pauză, i-a cercetat de la înălțimea scărilor, apoi a repetat ultima întrebare.
Spuneți, fraților, de cine trebuie să asculte omul mai întâi? De ce spun oamenii? Sau de ce zice Dumnezeu?
De Dumnezeu?
Rostiră hotărât mai multe persoane.
Sunteți convinși? Ia să vedem, cât sunteți convinși? Sunteți convinși?
Da!
Răsună o pădure de voci.
Tocmai aceasta e vinovăția care se pune în sarcina adventiștilor, că ascultă mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
Da, dar voi de ce nu vă închinați înaintea icoanelor și a Sfintei Cruci?
Întrebă arțăgosul din apropierea preotului. În acest timp, preotul încerca să întrerupă vorbitorul și să ia el cuvântul, dar cu un gest hotărât, primarul îi ceru să nu întrerupă pe vorbitor, așa cum nici el n-a fost întrerupt când a vorbit.
Fratele meu, mulțumesc pentru această întrebare. Este înțeleaptă și voi răspunde la ea imediat, zise Hagiul omului care îl înghiontise cu întrebarea. De ce adventiștii nu se închină la icoane? Răspunsul este simplu. Pentru că așa zice Dumnezeu, să nu ne închinăm la icoane. Într-o convorbire pe care a avut-o cu femeia din Samaria, dacă știți voi, din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, Iisus a spus, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Și voi ziceți că în Ierusalim e locul unde trebuie să se închine oamenii. Și acum atenție, fraților, Iisus a spus, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr.
După ce a citat pe de rost aceste cuvinte, Hagiul s-a oprit, s-a întors spre primar, apoi spre preot și a adresat următoarea rugăminte.
Preacucernice, sunt înaintat în vârstă și am nevoie de ajutor la citit, așa că te rog pe mata, citește, ești obișnuit cu Sfânta Carte, citește în locul meu ca să audă poporul ce zice Dumnezeu.
Apoi se întoarse spre mulțime și rosti cu glas tare.
Vreți ca preacucernicul să citească din Biblie textele pe care le voi indica?
Da!
Preotul nu prea voia la început să citească, dar nu dorea să lase impresia poporului că era răuvoitor. Așa că veni lângă Hagiu în fața mulțimii și îi spuse că n-are scriptură. Dar Hagiu a scos din sân Biblia lui, traducere bisericească, Biblie cu cruce, și a continuat. Acum aș dori să vă dau un alt cuvânt al lui Dumnezeu care ne arată că nu avem voie să ne chinăm la icoane sau statui. Îl rog pe cucernicul să citească porunca a doua din Decalog. Biblia din mâna preotului se deschise pe la jumătate. El a început să dea foile spre sfârșit, bâșbâind. Apoi s-a făcut că i-au scăpat foile și a închis Biblia. A deschis la tabla de materii, s-a uitat puțin, n-a găsit nici cuvântul porunci, nici cuvântul decalog și a început nervos să dea foile. Hagiul a așteptat un timp și a spus curtenitor: prea cucernice, în Biblia aceasta poruncile sunt în a doua carte a lui Moise, în Ieșirea sau Exodul, capitolul 20. Citește-te, rog, de la versetul 4 la 6. După încă o vreme de chinuială, preotul a găsit textul și a început să citească ușurat: să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Ați văzut, frații mei, de ce nu se închină adventiștii la icoane? Așa a zis Dumnezeu. Doar Lui trebuie să închinăm. Și nu în semne sau în lucruri, ci în duh și în adevăr, spunea Iisus. Închinarea plăcută lui Dumnezeu se face prin rugăciune și printr-o viață trăită după poruncile sale.
Domnule adventist, se auzi o voce din mulțime, voi de ce n-aveți sfinți mijlocitori și de ce nu vă închinați lor și nu-i sărbătoriți?
Mulțumesc pentru întrebare. Este foarte bună și arată că sunteți un creștin care caută cu adevărat adevărul. Deci nu au adventiștii sfinți mijlocitori? Pentru că ei cred, așa cum spune Sfânta Scriptură, că între om și Dumnezeu nu există decât un singur mijlocitor și acesta este Iisus Hristos. Doar El a câștigat acest drept de mijlocitor atunci când a murit pe Golgota. Rogu-te, preacucernice, citește în 1 Timotei, capitolul 2, cu 5. În timpul acesta, fruntea preotului era plină de transpirație. Căuta febril cartea lui Timotei și nu o găseau. Oamenii șușoteau între ei și înțelegeau că preotul lor nu prea se pricepea să umble cu Scriptura.
Preacucernice, nu căutați în Vechiul Testament. 1 Timotei se află în Noul Testament, după cartea 2 Tesaloniceni. Ați găsit?
Cu greu, preotul a găsit locul și a citit destul de anemic, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos.
Observați, frați creștini, cât de clar e Scriptura. Așa cum e un singur Dumnezeu, e și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Ce să facem deci atunci când am comis păcatul? Să căutăm în diferite locuri oameni anume, considerați de noi sau de alții mai sfinți, ca să mijlocească pentru noi? Nu. Apostolul Ioan învață clar ce avem de făcut. Te rog, cucernice, deschide Scriptura și citește în 1-a epistolă Apostolului Ioan, la capitolul 2, și citește de la versetul 1. După alte câteva minute de răsfăire a Bibliei, cucernicul citit tare, mai tare ca până atunci: nunta din Cana, a treia zi se făcu o nuntă în Cana din Galileea, mama lui Iisus era acolo. Vedeți, oameni buni, că n-are dreptate, nu amintește Scriptura nimic despre ce tot îndrugă dânsul. Un moment, cucernice, eu ți-am cerut să-mi citești în prima epistolă lui Ioan, la capitolul 2, cu 1, dar cucernicia ma tale a citit din Evanghelia lui Ioan. Se vede că ați uitat că Ioan, pe lângă Evanghelie, mai are și 3 epistole scrise bisericii.
Pentru că preotul era de-a dreptul derutat, hagiul l-a ajutat să găsească textul. După ce a privit o clipă textul, s-a supărat, i-a înapoiat Biblia zicând:
aici sunt lucruri necurate, eu nu pot citi pe o asemenea carte, e o carte rătăcită, eu vreau Scriptura bisericii, mă duc să iau Scriptura din biserică să văd eu adevărul.
După câteva clipe de tăcere în care oamenii trăgeau concluzii, Hagiul a ridicat mâna, semn că cere să fie ascultat. Apoi a întrebat:
e cineva între voi care dorește să mă ajute la citit? Să urce aici lângă mine.
Păi să citească, domn primar,
a răspuns un om serios care a aflat în rândul al treilea.
Este așa de bun domnul primar să mă ajute? Întrebă Hagiul.
Da, răspunse primarul.
Vă rog să citiți pe prima pagină ca să știe poporul cine a pus în mâna noastră această Biblie.
Primarul a luat Biblia și a citit.
Biblia, adică dumnezeiasca scriptura Vechiului și Noului Testament. Tradusă după textele originale ebraice și grecești, de preoții profesori Vasile Radu și Gala Galaction, din înalta inițiativa maestății sale regele Carol al II-lea.
Un moment, domnule primar,
a zis Hagiul.
Frați creștini, observați că această scriptură nu este adventistă, ci e scriptura noastră a tuturor românilor, oferită de regele românilor. Acum aș dori să revenim la problema noastră în discuție. La ce mijlocitor să alergăm atunci când păcătuim? Ce sfinț să alegem să mijlocească pentru noi la Dumnezeu?
Hagiul a luat Biblia de la primar, a deschis-o și i-a dat să citească.
Copilașilor, citi primarul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Da, am citit din 1 Ioan 2, de la 1 la 4.
Ei bine, frați creștini, înțelegeți acum, spuse Hagiul, de ce adventiștii nu apelează la mijlocirea sfinților? Noi avem respect pentru oamenii lui Dumnezeu din trecut și din prezent. Le cercetăm viața și le luăm pilda din cele bune. Dar ei nu pot mijloci pentru noi, mai ales dacă au murit. Și acum, ca să nu vă plictisesc, doresc să răspund acuzațiilor ce ni s-au adus. Mai întâi am fost acuzați că suntem rătăciți. Dar, fraților, ce înseamnă să fii rătăcit? Pentru că noi am putea avea multe păreri, să vedem ce spune Biblia. Ea ne dă o definiție clară a rătăcirii în Evanghelia după Matei, la capitolul 22, versetul 29. Ia, citiți aici, vă rog, domnule primar. Primarul, bucuros, a luat scriptura și a citit cu glas sonor. Răspunzând Iisus, le-a grăit: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Deci ați auzit, oameni buni, cine este rătăcit? Continuă Hagiul. Cel care nu cunoaște scriptura și nu știe să umble în scriptură. Ori s-a dovedit în fața noastră tuturor cine nu cunoaște scriptura? Noi, adventiștii? Sau dumnealui cucernicul care văd că nu s-a mai întors? Probabil că nu găsește scriptura prin altar. Spuneți, frații mei, cine sunt rătăciții? Adventiștii care studiază zi de zi scriptura? Caută să o trăiască după preceptele ei? Sau cei care nu au în casa lor? Sau nu o citesc și nici nu știu să umble în ea? Spuneți voi! În mulțime se făcu liniște de mormânt. Doar vântul fluiera în rafale din ce în ce mai tari. Spuneți, fraților, sunt adventiștii rătăciți?
Nu, nu,
spuse lumea.
În al doilea rând, continuă Hagiul, am fost acuzați de uzurparea funcției preoțești. Adventiștii nu au preoți. De ce? Pentru că scrie în scriptură, Iisus Hristos, când a organizat biserica, i-a numit apostol, dar nu preoți. Iar după înălțarea sa, apostolii au numit diaconi, așa cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 6.
Primarul citi textele.
Apoi, în urma propovăduirii, când întemeiau biserici noi,
alegeau pe cel mai destoinic dintre convertiți și îl puneau supraveghetor, adică în greacă episcopos, supraveghetor, care mai înseamnă și prezbiter, adică îl mai bătrân. În tot Noul Testament nu găsim măcar un text în care să se spună că apostolii au fost preoți sau că ei au numit preoți în biserici. Așa cum ne spune Vechiul Testament, preoții erau acele persoane alese de Dumnezeu să aducă jertfe ca simbol al jertfei lui Iisus, ce urma să vină și să aibă loc pe Golgota. Dar când aceste simboluri s-au împlinit direct în jertfa lui Hristos, gata, sistemul preoțesc s-a desființat. De aceea Iisus n-a mai numit preoți, ci apostoli, care să continue predicarea începută de el și să ducă vestea mântuirii prin jertfa sa. Ultima poruncă evanghelică pe care a dat ucenicilor înainte de a se sui la cer este în Matei, capitolul 28, cu versetul 19 și 20, unde spune: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. În mulțime nu se auzea niciun murmur. Observați, continuă Hagiul, Iisus i-a trimis să propovăduiască și să boteze, nu să facă preoți. Biserica creștină la început n-a avut preoți, ci predicatori. Preoția a fost inventată sau introdusă mai târziu de cei ce doreau să li se aducă onorul și cinste specială. În Biserica Adventistă sunt prezbiteri care supraveghează comunitatea și pastor sau evanghelist care se ocupă să învețe pe credincioși în a predica Evanghelia. Vorbirea Hagiului i-a fost întreruptă de apariția unui pluton de soldați conduși de un sublocotenent. Ofițerul a poruncit mulțimii să facă loc soldaților spre intrarea în primărie. Ajuns pe scări, ofițerul s-a adresat șefului de post, care luase poziția de drepți. Ce se întâmplă aici, subofițer?
Să trăiți, domnule sublocotenent! Eram în așteptarea dumneavoastră. Probabil că aveți un ordin a vă preda arestații.
Da, am, spuse militarește ofițerul. Pregătește arestații ca să plecăm imediat.
Mulțimea era mută. Nu știa dacă trebuie să mai reacționeze în vreun fel.
Unde-i duceți?
Întrebă un om din mulțime. Acolo unde am ordin.
Dar sunt nevinovați, maică,
se văieta o femeie. Nu e treaba mea să stabilesc vina lor. O vor face alții. Acum vă rog, mergeți la casele voastre, că de arestați ne vom ocupa noi.
Ofițerul a cerut soldaților să se grupeze în fața scărilor, împingând lumea în stradă.
Iar el cu arestații și polițistul șef, însoțiți de primar, au intrat în post.
Lumea a așteptat un timp, apoi, văzând că se întârzie și viscolul se întărește, a început să plece. Sătenii erau încândurați. Simțeau că arestații au dreptate și aceasta îi punea într-o mare încurcătură sufletească. Când șoseaua a rămas aproape goală, soldații au primit ordin de pregătire. Doar câteva grupuri izolate mai zăboveau în viscol.
Șeful de post a insistat pe lângă ofițer să nu plece în furtună, dar el avea o misiune și un plan pe care trebuia să-l îndeplinească.
Spera să ajungă în postul vecin până la căderea întunericului. Înainte ca soldații să pornească, li s-au prezentat câțiva bărbați tineri, cerând să vorbească cu comandantul plutonului.
Ofițerul i-a primit cu răceală, întrebându-i ce vor.
Domnule ofițer, și noi ne-am făcut adventiști și suntem ca și cei arestați. Vă rugăm să ne rețineți și pe noi, să ne luați cu ei.
Ofițerul s-a uitat la ei, apoi la șeful de post și i-a întrebat mirat:
Sunt nebuni, domnule?
Nu se știe, domnule sublocotenent, spuse primarul.
Dați-i afară, se răsti ofițerul la soldați. N-avem mai timp de joacă.
în colonarea pentru plecare.
Nepoftiții au fost împinși afară și curând au fost înghițiți de Hăul Alb. Primul soldat ieșit în stradă, izbit de vânt, s-a dat înapoi și a strigat comandantului ce se apropia de el:
e prea iute viscolul, domn comandant, ca să-l răzbim.
Comandantul n-a comentat, dar i-a ordonat scurt: înainte, soldat, fără comentarii. În șosea s-a format un șir subțire, care a început să taie agale valurile de nămeți. În frunte mergea comandantul însoțit de câțiva soldați. Apoi veneau arestați, iar în spatele lor era înșiruit restul plutonului. Furtuna s-a dezlănțuit de-a binelea. Cerul era vânăt ca ficatul. Zăpada măruntă se ridica răsucindu-se în vârtejuri uriașe. Copaci îmbrăcați în mantia de gheață trăzneau furios. Vântul urla, năpustindu-se pe ulițele pustii, asupra caselor și viețuitoarelor care încercau să scape, fugind în adăposturi de friguroase. Rafalele bubuiau de ți se părea că răsună lumea întreagă. De după colțul unei ulițe s-a evit o siluetă în cojoc mare cu gulerul săltat, ținând ceva strâns la piept. A urcat în șosea și s-a alăturat convoiului lângă Tudor. Pășea alături de el fără grabă, dar cu o sprintenială de viețuitoare tânără, nestingărită de valurile de zăpadă. Doar inima îi bătea cu violență. Tudor, după ce își văzu soția și pruncul, pe care mai mult îl ghicea sub hainele de blană decât îl vedea, încercă să-i spună câteva cuvinte cu miez, dar glasul i se neca și răsuflarea i se tăia, ca și când ar fi urcat un deal înalt. O asemenea emoție, ca un șoc neprevăzut și inexplicabil, Tudor nu avusese niciodată. Ileana lui, prin voința ei de a fi ieșit din casă pe o astfel de vreme și să meargă alături de el purtând în brațe cu atâta ușurință pe rodul iubirii lor, îi se părea coborând dintr-o poveste. Iar chipul ei nu înceta să fie un bulgăre de lumină, chiar și afară, în întunericul furtunii. Tudore, ia-ne cu tine, poartă-ne în visul și în rugăciunile tale. Chiar și atunci când n-ai să ne mai vezi, să știi că pășim alături de tine. Aici este băiatul tău, care te va însoți întotdeauna. Ai grijă ce drum îi croiești, Tudore. Mergeau încet pe șoseaua obișnuită de viscol, unul lângă altul, fără să se țină de braț, dar foarte aproape. Nu-și vorbeau, dar gândurile, simțămintele și crezul lor erau înlănțuite într-o liniște și pace divină. La marginea satului, înainte de a ieși în câmp, Ileana s-a oprit și a privit în ochi soțul și a zis: te așteptăm rugându-ne. Tudor a îmbrățișat-o scurt și a zis: Ileano, aveți încredere în planurile lui Dumnezeu și spune fraților să nu uite pe prietenii de adevăr. Rafalele bubeau de ți se părea că răsună lumea întreagă. Ileana a rămas în șoseaua necată până când convoiul a fost înghițit de nebunia Oceanului Alb. Din hău au răsărit trei fantome care au înconjurat-o. Una i-a luat cu grijă copilul în brațe, iar celelalte o sprijineau de o parte și de alta. Soro Ileana, unde au plecat? După un oftat prelung, Ileana a răspuns: din post în post, pe drumul unei alte istorii. Noaptea strâmtorărilor, partea a doua, capitolul 13. Comunitatea adventistă din Lacul Sărat, deși nu era prea numeroasă, era totuși destul de cunoscută în susul și în josul Călmățuiului. Cei ce o compuneau erau oameni ai câmpiei. Între ei găseai oameni săraci, ca păsările cerului, dar tot așa de liberi și de fericiți ca ele. Erau și oameni cu gospodării puternice, dar pe cei mai mulți am putea să-i socotim mijlocași între cele două extreme. Bătrânii comunității nu se purtau deloc bătrânește. Își trăiau tinerețea în credința și în luptele ei, în fruntea celor tineri. Copiii dădeau farmecul acestei familii a credinței. Ei erau viața comunității, armata și sărbătoarea ei. Cei tineri trăiau ca o familie unită în fiecare bucurie și speranță. Se manifesta între ei un simțământ al bucuriei comune, dar și al suferinței împărtășite. Cel ce nu avea, nu ducea lipsă, iar celui ce avea mai mult, nu-i prisosea. Așa cum scrie la carte.